Sjóbjølgar. Sjóbjølgar eru vanlig dýr í føri. Þær sita fastir á hellu ella örun skapun í sjón. Tvei hól eru í bjölgjunum. Anna fyrir endan sum þar taka skegg við jöknin, hitt siti neka frá endanum á ærar lín. Og jökn ta hól fyrir skeggrun útattur, ta í bitar í sjónun er soilai frá. Vaksne sjóbjölgar hef ikkje mun, men larvan lujtjist einare sporlapad, helatus, og hon hef rikstrong. Til larvan som gjer at sjóbjölgar vera bölkar saman vi hinum dyrunum vi mun.